сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун азаттыктын интернет сайттарынан да окуй аласыздар. Биздин даректерибиз азаттык чекит кейжи жана рус чекит азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы 23-июнда күндүз Нарын облусунун айрым райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 33-38 градус. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин жетет. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Анда күндүн негизги окуяларынын бирине орун берсек. Өзгөн районунун Мырзаке айылында жайгашкан Абдырайым Кары атындагы медреседе жайкы диний лагерь уюштурулуп, 100 ашуун бала шарият таалимин алууда. Окуудан тышкары балдар спорттук оюндар менен дагы машыгып жатышат. 20 күндүк лагерде жеткинчектерге жергиликтүү молдолор менен кошо Сирия менен Тажикстандан келген диний адистер дагы билим берип жатышат. Эл ичинде чет өлкөлүк жарандардын кыргызстандык балдарга диний таалим бериши туура эмес деген пикирлер дагы бар. Ал эми облустук казыят мунун баар мыйзамдын негизинде көзөмөлдө экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Имам Аль-Бухари атындагы Ислам институтуна караштуу Абдырайым Кары медресесинде учурда 100 ашуун бала тарбиялануда. Медресе Мырзаке айылынын чогортосунда жайгашкан. Эки кабат заманбап көрүнүштөгү бул диний мекемеде окуу программалары аяктап, учурда жайкы диний лагерь ишин баштаган. Ал жерде иштеген молдолордун айтымында балдардын 70 медресенин жатаканасында жашайт. Калгандары үйлөрүнө барып келип шарият амалдарын үйрөнүүдө. Диний лагердин күн тартиби 21 бөлүктөн турат. Анын 10 бөлүгү шарият амалдарын үйрөнүүгө жана намаз окууга ылайыкталган. Калган 11 бөлүгү бош убакыт, сейилдөө жана спорттук машыгууга арналат. Диний сабактан бошогондо балдар топ-топко бөлүнүп, футбол, волейбол жана теннис ойношот. Лагерге окууга келгендердин бири Келдибек. Ал азыр 10 жашта. Келечекте муфтий болом деген ниет менен диний билимин өркүндөтүүдө.
Мисалы, намаз билбейт элем, азыр намаз үйрөнүп калдым. 5 вакыт окуйм. Курандан билбесем, курандарды үйрөндүм, адеп ахлап үйрөндүм.
А сен мектепке деле барасыңбы?
Ооба, мектепке барам.
Мектепте окуйм. А келечекте ким болгуң келет?
Муфтий болгум келет, ошону абдан кичинекей кезимден баштап тилеп келем. Муфтий болсом экен деп.
Диний лагерге катышып жаткан балдар Ош облусунун ар кайсыл райондорунан келишкен. Жакын жердегилеринин ата-энелери келип, баласынын жашоосунан кабар алып турушат. Кайыргүл Оркошова Өзгөн районунун Кызыл Тоо айылынын тургуну. Анын 8 жаштагы Ислам аттуу уулу азыр лагерде тарбияланууда. Өлкөдөгү диний кырдаал татаалдашып, диний агымдар көбөйүп жатканына карабай, баласын бул лагерге алып келгендигинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Өзүбүз дайыма эле көрүп жүргөн медресе, бул жер кайсы багытта окулганын да билебиз биз. Андай биз мисалы башка жака берсек биз коркушубуз мүмкүн. Мисалы атайын кээ бир жерлерде мындай үй бүлө үйдө эле окутушат да, ошондой жерден коркушубуз мүмкүн. А бул жерден коркпойбуз. Ар 2-3 күн сайын келип турабыз бул жерден балдардан кабар алып. Мен мына 2 күн болду келгениме, дагы келип кабар алыптам.
Балдарга араб тилин үйрөтүп жаткан бул 30 жаштардагы жигиттин ысымы Али Аль-Зарзаур, теги сириялык. Өлкөсүндөгү согуштан улам Иорданияга кетип, ал жактан Кыргызстанга келген. 4 айдан бери Абдырайым Кары медресесинде эмгектенет. Жергиликтүү тилди түшүнбөгөндүктөн көбүнчө көргөзмө куралдар менен балдарга арабча үйрөтөт. Али муаллимге Кыргызстандан Сирияга согушка кетти делген жаштар жөнүндө суроо узаттык.
Мен оюмдек мекени таштап ушинтип кеткен туура эмес. Мен оюмча бул ката деп эсептейм. Өзүн мекендере жакшынакай үй бүлөсүнөн жүргөн
жакшы.
Жайкы диний лагерде Алиден башка тажикстандык жана жергиликтүү 10 ашуун мугалим иштеп жатат. Эл ичинде Сириядан келген адистин балдарга шариаттан сабак бериши кооптуу деген ойдогулар бар. Алардын бири Оштун тургуну Хулькари Самова.
Я против приезда преподавателей вот такого уровня, да, что
мен балдарыбызды Сириядан келген мугалим окутуп жатканына каршымын. Биринчиден аларды көзөмөлгө алуу татаал маселе. Алар биздин тилди түшүнбөйт. Биздикилердин баары эле арабча сүйлөбөйт. Ал эмнени үйрөтүп жатканын дайыма барып көзөмөлдөп олтура албайбыз. Ал эмес жайкы диний лагерлердин уюштурулушуна да макул эмесмин. Себеби мен билбейм. Алар эмнени үйрөтүшөт?
Я не знаю, что они будут преподавать, о чём они будут говорить.
Жогорудагыдай нааразылыктан улам диний лагерлерди уюштурган облустук казыяттын жетекчиси Султанали Гапуровко кайрылдык. Ал киши чет өлкөлүк мугалимдер муфтияттын чакыруусу менен келгенин, баары көзөмөлдө экенин айтты.
Өзүбүздүн штаттык негизибизде гана аткарылат.
Демек муфтияттын уруксаты менен уюштурулуп жаткан турбайбы?
Биздин мамлекетибиздеги демократиялык укуктан пайдаланып, бул демократиялык мамлекеттеги туура эле көз караш болуш керек негизги.
Учурда Нокат жана Өзгөн райондорундагы мамлекеттик медреселерде диний лагерлер уюштурулган. 20 күнгө ылайыкталган лагердин катышуучуларынын жатак турагы жана окуу каражаттары медресе жетекчилигинин мойнунда. Ал эми тамак аш үчүн ата-энелер күнүгө 100 сомдон акча төлөшүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыкты угуп жатасыздар, анда кезектеги баянга өтсөк. Манас Абап майданындагы Америка Кошмо Штаттарынын транзиттик жүк ташуу борборунда кыргызстандык жүздөгөн жараны иштейт. Учурда алар бул база жабылгандан кийин жумушсуз калуудан чочулап кабатыр болуп турат. 20-июнда Жогорку Кеңеш 2014 жылы америкалык базаны чыгаруу боюнча кыргыз өкмөтү даярдаган мыйзамды кабыл алды. Сөз Элена Орабешенбек кызында.
Атын атагысы келбеген бул 31 жаштагы кыргызстандык жаран Манас Абап майданындагы АКШнын жүк ташуучу борборунда 4 жылдан бери иштейт экен. Парламенттеги соңку кабардан улам кабатыр болуп жатканын жашырган жок.
Балалыда иштейм, коорду помощник болуп. Бүгүнкү кабарды угуп аябай кабатыр болуп жатабыз. Ушу өкмөттөн бир сурай кетчү нерсе ушунча 700 кишиге кайра жумуш орун түзүп бере алабы? Эгерде база кетип калса, биз деле радио азат болтуруп эмет утабыз. 200 миллион прибыль түшөт дейт, ошондого бирдеме кылып налогторду көбөйтүп табабыз дейт, а бирок ушу 700 адамдын жок дегенде жарымысынын 500-үнө орун жумуш орун түзүп бере алабыз. Биздин өкмөт башчыларга суроо болуп да. Ошо мен үй бүлө багып койсо тендерлер канча стройкада иштейт балдар көп да анда эмне баарыбыз кандай бияктан чыгып алып эле түз билет алып эле кетиш керек москвага орточо айлыктарыбыз соц начислениялардо төлөгөндөн кийин 12 000 сом жумуш туруктуу 15 күн иштеп 15 күн бошпуз ошо 15 күн бош убакта башка бир нерсе да кылсак болот такси водитель тиги бул болот
жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков базаны кетирүүгө каршы чыккандардын бири анын айтымында базадан түшкөн миллиондордун ордун толтуруу кыйын болот
бюджетке түшүп аткан 100 миллион долларга чейин акча жок болуп атат анткени 60 000 доллар бул түз арендандын акчасы андан башка дивиденд жана салыктар аркылуу биз дагы бир 50 миллион доллардай алабыз болжол менен бир 100 миллион долларга жакын бюджет жок атат американын базасынан бул биздин бюджет үчүн андай чоң акча 25 миллиард сомдун тегереги 25 миллиард сом биз үчүн бул бюджет үчүн ар кандай кыйынчылык алып келиши мүмкүн андан башка дагы бизде жылына 15-20 миллиард сом дефицит менен киребиз андан башка бизде көрүнбөгөн учурлар болот непредвиденный расходтор ошону менен бирге эмки жылкы абалыбыз бир топ оор болот деген прогнозду болжол менен кылсак болот
кыргыз өкмөтү экономикадагы жоготууларды толтуруу үчүн жаңы салыктар киргизилерин маалымдаган ошондой эле бир катар долбоорлор ишке ашыраларын билдирген депутат Жээнбеков бул аракеттер дароо үзүрлүү болорунан күмөн саноодо
эми салыкты көбөйтүүгө аракеттерди кылып атышат азыр мынакей жанагы байланыш салыгын киргизип атышат жер салыгын көбөйткөнгө аракет кылып атышат бирок менин оюмча эле чоң көрүнүктүү түшүү болбойт өкмөттүн айткан сөздөрүнүн баардыгы президенттин айткан сөздөрүнүн баардыгы бул суу кечпеген аргументтер президент жаңы проекттерди кое беребиз деп жаңы проекттерден акча жакын арада түшпөйт киргизген күндө да алардын киргизбеси күмөн бирок киргизген күндө дагы алардан акча жакын арада түшпөйт. Нефть кайра иштетүүчү заводу камбар атаны куруп баштаган күндө дагы алардын акчасы жакын арада бюджетке келбейт, ошондуктан бюджеттик тартыштык бир топ кыйнашы мүмкүн да. Премьер айтты 2-3 алтын кенин кое беребиз деп. 2-3 алтын кен эмес, 1 алтын кенди иштете албай атабыз азыр. Финансы министри бюджетти караган зам министрлердин баардыгы менен мен жеке өзүм сүйлөшүп чыктым. Алардын баардыгы ачык эле айтып атышат, ошол Америка базасынан түшкөн акчанын жоготкондон кийин анын булагын али күнгө чейин таба элекпиз деп.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин буга чейин азаттыктагы маегинде транзиттик борбор аймактагы стабилдүүлүк эле чоң салымга ушмасын, Кыргызстандын экономикасы үчүн дагы пайдалуу болуп келгенин белгилеген болчу.
It employs 700 local Kyrgyzstani citizens. Increasingly it tries to use local vendors. And we certainly do note that the economic benefits to the Kyrgyz Republic are significant.
Транзиттик борбор АКШ жана анын антитеррордук шериктери үчүн абдан маанилүү. Бул жерде кыргызстандык 700 жаран иштейт жана барган сайын жергиликтүү ишканалар менен шериктештик күч алып жатат. Кыргызстан экономикалык жактан пайда таап жатканы да маанилүү, бирок андан да маанилүү жагы Кыргызстандын коопсуздугу үчүн да транзиттик борбор чоң роль ойнойт. Транзиттик борбор кеткенден кийин же калып калгандан кийин келечеги кандай болот? Мен божомолдогум келбейт.
What the United States or other partners might do, I think those are all questions for the future and not for any speculation by me.
Буга чейин Манас жана Ош аба майдандарынан жетекчилеген АКШнын транзиттик борбору чыккандан кийин кирешеси 40-50% чейин азаярын маалымдаган. База 2001-жылы ачылган, 2009-жылы жаңы 5 жылы келишим түзүлүп, транзиттик борбор болуп өзгөргөн. Келгенден бери Кыргызстандын казынасына 1.5 миллиарддан ашык акча түшкөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы канатталган ишти бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок деген кары оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми өтүп бараткан аптадагы Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү аны бул ирет Улан Алымкул уулу эфирге даярдады.
АКШ мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кырдаал өтө начар делген өлкөлөр арасына Борбор Азиядан Өзбекстан кошулган. Казакстанда эгемендик тарыхындагы эң ири деп аталган сот жараяны башталды. Тажикстанга Нигериядан келген футболчулар ара жолдо калышты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү санында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы. АКШ мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кырдаал өтө начар делген өлкөлөр арасына Борбор Азиядан Өзбекстан кошулган. Адам аткезчилигине арналган жылдык баяндама Вашингтондо мамлекеттик катчы Джон Керри тарабынан жарыяланды. Борбор Азиядан Өзбекстан, Орусия жана Иран менен катар адам аткезчилигине каршы көрүлгөн чараларга эң төмөнкү баа берилген 3 өлкөнүн катарына кошулган. Баяндамада белгиленгендей, Өзбекстанда өлкө ичиндеги адам аткезчилиги жыл сайын пакта түшүмүн жыйноо учурунда күчөйт. Бул мезгилде өзгөчө балдар да чоңдор да мажбурлап иштетүү боюнча өкмөт уюштурган өнөктүктүн курмандыгы болушат. Кошмо Штаттардын адам аткезчилигине каршы күрөшкө мониторинг жүргүзгөн элчиси Луис Сидебака Вашингтондогу басма сөз жыйында
Өзбекстанда ар бир күздө чоңдорду да балдарды да мажбурлап иштетүүгө өкмөттүн тикелей тиешеси бар жана бул күн тартибинде көптөн бери турган проблема. Бул маселени биз көптөгөн форумдарда көтөргөнбүз. Өзбекстан тараптан анча мынча жылыш болгону менен биз эл аралык эмгек уюмунан же башка ишенимдүү мекемелерден пакта түшүмүн жыйноого мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу багытындагы иштерди көрө элекпиз. Өзбекстан өкмөтү менен эл аралык эмгек уюму ортосунда баштапкы сүйлөшүүлөр гана өткөн. Биз азыр жыйынтыгын күтүп атабыз.
organization. Again, we're looking for results.
Деди Америкалык дипломат Мэтью Фишер пакта өнөктүгү деп аталган Ирлык коалициянын өкүлү. Фишер азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде алар мам департаментин Өзбекстан боюнча тыянагын колдошорун белгилеп, адам аткечилиги боюнча баяндамага адамды эркинен тыш иштетүү маселеси камтылгандыгын мындайча түшүндүрдү.
In Uzbekistan, the problem is forced labor. That includes children and adults.
Өзбекстандагы маселе эркисиз эмгек, чоңдордун да, балдардын да. Маселе пахта секторун өкмөт өзү көзөмөлдөп, ошол эле учурда мажбурланган эмгекти колдонуп атканында. Эл аралык мыйзам, стандарттар боюнча эркисиз эмгек адам соодасынын бир формасы. Анткени адам аткечилигинин башкы жүйөсү адамды иштөөгө мажбурлоо.
Деген пахта өнөктүгү Ирлык коалициясынын өкүлү Мэтью Фишер өзбек өкмөтү Ирлык эмгек уюмунун жакындагы сунуштарын кабыл алуусу керектигин да белгиледи.
Ирлык эмгек уюмунун арыздар жана стандарттар боюнча комитети Өзбекстанда балдардын мажбурлап иштетилиши боюнча атайы угуу өткөрдү. Жыйынтыгында алар мурдагыдай эле камтамачылык билдирүү менен өзбек өкмөтүн эмгек уюмунун жогорку деңгээлдеги байкоочу миссиясын чакырууну сунушташты. Бул өтө маанилүү кадам. Өзбек өкмөтү мындай кадамга баруу менен бир жагынан АШ өкмөтүн, экинчи жагынан эл аралык коомчулукка эрксиз эмгек системасын токтотуу маселесине улуттуу көңүл бура аларын көргөзө алат. Эл аралык эмгек уюмунун байкоочу миссиясы августтун соңунда башталуучу пахта терим өнөктүгүнүн жүрүшүнө байкоо салууга даярдык көрүп, ага жетишүүсү үчүн август айынын биринен калбай чакыртылуусу керек.
In time for the start of the harvest, which is typically the end of August.
Өзбек өкмөтүнүн дарегине ылдык байкоочуларды киргизүү чакырыгы буга чейин да айтылган. Көз карансыз байкоочулардын эсебинде Өзбекстанда жыл сайын бойго жете элек 1 миллиондон ашуун бала пахта терүүгө мажбурлап чыгарылат экен. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда бул аптада өлкө эгемендигинин тарыхындагы эң ири деп аталган сот жараян башталды. Хоргос иши деп аталган жараян боюнча алгачкы угуу 20-июнда Алматыда өттү. Төрагалык кылуучу судья Советкан Сакеновдун айтымында бул сот жараян масштабы, татаалдыгы жана айыпталчылардын саны жагынан буга чейин болуп көрбөгөн. Товарларды бажыдан өткөрүүдө кылмыш жасаган деген шек менен 45 киши айыпталууда. Алардын арасында бажы жана улуттук коопсуздук комитеттеринин мурдагы кызматкерлери, ишкерлер бар. Айыпкерлерди 31 адвокат, 38 коомдук коргоочу коргоодо. Тергөө 2 жылга жакын уланып, бул мезгил аралыгында 1,5 миң том материал жыйналган. Бирок соттун алгачкы олтурумунда эле айыпкерлер менен адвокаттардын айрымдары аларга кысым көргөзүлгөндүгүн айтып чыгышты. 30дан ашуун адвокаттын бири Эрмек Турсагулов ошол эле күнү кабарчылар менен маегинде.
Финансовая полиция до сих пор контролирует это дело.
Каржы полициясы бул ишти али көзөмөлдөп атат. Биз адвокаттардын телефондорунун сугулушу толугу менен мыйзамсыз деп эсептейбиз. Бизге коргоп аткан адамдарыбызды сүйлөшүү үчүн алып келишкен бөлмөдө да камера турат жана аны темир тор менен экиге ажыратып коюшкан. Кандайдыр бир кагаздарды берүү мүмкүн эмес. Муну менен биз коргогон адамдардын жана адвокаттардын да укуктарын чектеп атышат. Сотту да бүгүн күн сайын өтөт деп айтышты. Анда биз коргоп аткан адамдарыбыз менен кантип сүйлөшөбүз?
Беседовать со своими подзащитными, когда это будет происходить?
Деди адвокат ал эми айыпкерлердин бири Ирлан Абдырахманов сот олтурумунда тергөө изоляторуна камералар жашыруун коюлгандыгын айтып чыкты. Прокуратура өкүлү эгер арыз жазылса териштирүү жүрөрүн убада кылды. Бийликтер менен тергөө органдары Хоргос ири антикоррупциялык иш экендигин, анын натыйжасында кылмыштуу топтун бети ачылгандыгын билдиришкен. Казак медиасында болсо бул ишти бажыдан түшкөн кирешен ичара бөлүшө албай койгон күч структура ортосундагы атаандашка байланыштырган комментарийлер айтылган болчу. Коргос боюнча тергөө 2 жылга созулду. Тергөө органдарынын ишенимде чек арада мыйзамсыз бизнес уюштургандар Казакстандын Хоргос, Калжат, Достук, Бажы бекеттери аркылуу товарлардын контрабандалык жол менен өтүшүн системага салып коюшкан. Аткезчилерди калкалап, ишкерлерди пара төлөөгө мажбурлашкан. Хоргос иши боюнча тергөөнү Казакстандын каржы полициясы жүргүзгөн. Алардын маалыматы боюнча, кылмыштуу топтун мүчөлөрү чек арадан жүк салып өткөн унаанын ар биринен 25-30 миң доллардан талап кылышкан. Бюджетке мунун эң көп дегенде 5 миң доллары төгүлгөн. Сотко 45 гана кишинин иши жетсе, дагы 19 адамга издөө жарыяланган болчу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Таджикстан окуяларынан. Таджикстанга футбол ойноп акча табабыз деген тилек менен Нигериядан келген 4 спортсмен же акчадан жок, же футболдон жок эптеп күн көрүшүүдө. Ара жолдо калган футболчулар азыр аларды Африкадан азгырып келген ортомчу жигит менен соттошуп жатышат. Окуянын чоо жайын кесиптешим Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Нигериялык Джинайт Таджикстанга футболист болуп кесип кылам деген аруу үмүт менен келген. Бирок Таджикстандагы турмуш 21 жаштагы африкалык жигит мерчемдегендей болбоду. Тескерисинче, не төлөгөн акчасынан дайын жок, не футболдон жок кезерип ачка жүрөт ал азыр Душанбеде.
Азыр мен эч нерсе кылбай күн көрүүдөмүн. Мен ачкамын, визам бүттү. Эмне кылайын?
Дейт Джинайт азаттыкка берген интервьюда. Акыркы 3 жылда Таджикстанда футбол ойноп жан багабыз деп бир дегенде 10 нигериялык келген. Алардын кээ бирөөлөрү азыр тажик клубтарында ойноп жүрүшөт. Маянасы убада кылынгандан алда канча аз. Джинайт менен кошо келген 3 спортсменди интернет аркылуу таап, азгырып алып келген ууган жигиттин үстүнөн тергөө жүрүүдө азыр. Азаттыктын тажик кызматынын билдиришинче Хамидулло Абдулманнан университетке окууга киргизем. Жумуш таап берем деп бардыгы 30га жакын нигериялыкты алып келген. Жана ар биринен университеттин окуусу үчүн орточо 1,5 миң доллардан өөнөп алган. Окубасаңар өлкөдөн кууп жиберет деп түшүндүргөн ал африкалыктарга.
Ошентип мен ата энеме телефон кагып, сценарий өзгөргөнүн айттым. Биз бул жакка футболист катары эмес, студент ирети чакырылганыбызды билбептирбиз. Алар бизден окуу үчүн 1,5 миң доллар сурашты. Акчаны Хамидуллага салып жибергиле дедим.
Жинайттын айтымында Пинжикент шаарынын Зарафшан футболдук клубу оболу ага 4 айлык контракт берген. Бирок 5 ай бою маяна төлөнбөгөндөн улам алар Таджикстандын футбол федерациясына арызданышат.
Федерация клубтун президентине кат жөнөттү. Ошондон кийин маянаңарды төлөйбүз дешти, бирок төлөнчү 3200 доллардын ордуна ар бир оюнчуга 300 гана доллардан беришти.
Дейт Джинайт. Экинчи доогер Денис Тагжбок Душанбеге былтыр мартта келген. 8 ай бою Фархор районунун Хоселет клубунда бекер ойнойт. Жана футбол федерациясына арызданган соң Абдулманон менен түзүлгөн орус тилиндеги келишимде окуу акысы айтылып, эмгек акысы тууралуу эч нерсе көрсөтүлбөгөнүн билет. Тажик мамлекеттик медициналык университетинде окуган Абдулманон мунун баары нигериялыктардын мага каршы кутумо дейт.
Мен Кализ деген нигериялыкты тааныйм. Ал мага англис тилинен сабак берчи. Алар бир өлкөдөн болсо, а мен башка өлкөдөнмүн. Алар мени алдагылары келет. Алардын визасы бүткөн. Алар башына мүшкүл түшкөндө ал үчүн кимдир бирөөнү күнөөлөшсө, тажик өкмөтү аларды кечирип, визаларын узартып берерин алар жакшы түшүнүшөт.
Абдулманнон 19 июнда абактан чыкты. Тергөө бүткөнчө ал Таджикстандан чыгып кетпөөгө тийиш.
Амирбек Азам уулу баяндады. Урматтуу угарман, ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагадан Гүлайым Ашакеева алып бардым.